Осылай Ахлы Сунна Уал Жамааттың жолы олардың сенімі осындай дәрежеде берілді. Сондай жақсылығынан алхамдулилла. Ахлы Сунна Уал Жамааттың ақидасы әрбірі хаддасана ахбарана деген сөзбен сақталып қалған. Білесіңдер ме хаддасана ахбарана дегені? Бізге айтты, пәленші түгеншіден айтты, оны мынаудан, анау анадан сахабалар табиіндерге жетіп барады. Мыналардың ақидасы қай жаққа жетіп барады? Қай жаққа жетіп барады? Барса бір кітапқа тоқтап қалар. Болмаса бір адамның ойына жетіп барады. Болды. 5-ші ғасырға жетіп барады шығар, 6-ші ғасырға, 7-ші ғасыр, 8, 9 осылай. Амма Наби саллаллаһу алейһи ва саллямның асхабтары мына сөзді айтты. Осымен біз осылай иманда боламыз. Табиіндер осы сөзді айтты. Осымен осылай иманда боламыз деген нәрсе жоқ оларда. Ал кеп берсін, қаны қай жерде иснади кітаптары бар екен? Бухари сияқты, Муслим сияқты, Абу Дауд сияқты кітаптарында Ахлі Сүннаның ақидасы осындай иснадтармен жазылған кітаптар ешқайсы тайфада жоқ. Сол үшін олар ешқашан осы кітаптарды оқып таратпайды елдердің арасында. Сол үшін көрсең ешқайсысы Бухари кітабы таухидты айтыпты демейді. Бухари атис китабы атисамыл китабы осы сүннада айтыпты демейді. Себебі ол жерде барлығы Наби саллаллаһу алейһи ва саллямның хадистері, Наби саллаллаһу алейһи ва саллямның асхабтарының хадистері, сөздері. Кейбір уақыттарда кейбір бидъат иелерінен Аллаһтың жалғыз өзіне құлшылық қылу деген сөздерді естіп қаласың. Бұл бар. Жоқ емес. Бірақ Наби саллаллаһу алейһи ва саллямға еру бабына келген уақытта теріп тафсилмен айтпайды. Тафсил деген түсінесіңдер ме? Яғни а, не деп айтсақ болады қазақша? Арабша білетін балдар бар ма?
Подробно.
Жоқ, ол шақтау болмайды. Жекелеп десек, жеке-жеке әрбір мәселені айтумен келетін болса, сүндеттен айтпайды. Себебі айтса өзінің бидаты көрініп қалады. Сөйтті ме жоқ па? Өзінің бидаты көрініп қалады. Содан Ахлі Сүнна уәл Жамаат айыммаларынан кейбір сөздерді істетуі мүмкін, бірақ өздерінің пайдасына істетеді. Мысал, Валид Муслим рахимахулла айтады, мен Ахлі Сүнна уәл Жамаат ғалымдары, Аузаи, Суфиян Сәуір рахимахулла, соларды көрдім дейді. Олардың барлығы Аллах субханаху ва тааланың сипаттары келген уақытта қалай келсе осылай өткізіңдер деп айтқан дейді. Түсінікті ме жоқ па? Яғни қалай келсе осылай өткізіңдер, яғни оны ізденбеңдер деген мағынада. Бұл сөз біткен жоқ. Олар осы жерде бітіреді оны. Осы жерде тоқтайды. Яғни мақсады араласпаңдар, біз білмейміз, бұл сипаттардың мағынасын білмейміз деген мағынада істейді. Сол жерде нүкте емес, ол жерде үтір бар. Вергуль дей ма? Вергуль дей ма, оны не дейді? Үтір бар. Запетая дей ма? Запетая бар, ол жерде нүкте жоқ. Ар жағына өт. Ар жағына қайтсаң, била кайф деген сөз бар. Жағдайыны іздемей деп атыр. Сонда ма жоқ па? Оның не екенін іздеу емес, оның қандай жағдайда екенін іздеу мүмкін емес. А себебі сен оның не екенін білдің. Аллах көреді деді. Көру не екенін түсінесің ме жоқ па? Түсінесің. Аллах естеді дейді. Солай ма жоқ па? Есту не екенін білесің бе, білмейсің бе? Иә, білесің. Осы амир руха кама жат. Осылай. Біле кай, қалай естуді ізденбеңдер. Себебі қазір қараңдар, бүткіл әлемде миллиардтаған адамдар бар, мұсылмандардың өзі, солай ма жоқ па? Солар әрбірі өзінің тілінде дұға қылады, солай ма жоқ па? Аллах соларды әрбірінің тілінде түрлі-түрлі жерлерде, түрлі-түрлі тілдерде, түрлі-түрлі уақыттарда барлығын естіп, солардың барлығына жауап береді. Мынандай дәрежеде естеді Аллах. Салыстыра аласың ба басқа естуге? Жоқ. Белакаев деген осы. Сөйтті ма жоқ па? Ол мағынасын білме деген емес. Естуді мағынасын білмесең қалай дұға қыласың сен? Аллахтың естуін білмесең, түсінбесең, не деп дұға қыласың? Естет деп дұға қыласың ба? Жоқ. Білмеймін деп дұға қыласың ба? Аллах мейірімді. Оның мейірімділік сипаты бар. Иман иесі Аллахтың мейірімділігіне талпынып дұға қылады. Солай ма? Олар айтады, жоқ. мейірімді десек болмайды дейді. Мейірімділік ол күшсіздіктен келетін нәрсе дейді. Сол үшін Аллах мейірімділігін жаудырады дегені, яғни сауап береді деген деп. Субханалла. Сонда сауап беру мен мейірімділікті яғни бір қылып қойдыңдар ма? Сен мейірімділік сипаты бар болған Раббіңе талпынуың қалай? Байлануың қалай? Тағы екіншісі не? Сауап беретін Раббіңе талпынуың қалай? Салыстырып көр. Салыстырып көрсек. Екеуінде айырмасы өте үлкен. Сен білесің, еш нәрсе бермесе де саған мейірімді адам сен үшін қымбат. Мейірімділіктің қадірі басқаша. Аллах айтады, өткенде сабақтарда болған бауырларға ишара қылып айтып едік оны. Аллах айтады, «Фатаваккал алал азизур рахим» дейді. Сен мейірімді және құдіретті Аллахқа тәуекел ет дейді. Түсінікті ма жоқ па? Неге мына жерде Аллах естуші және көруші болған Аллахқа тәуекел ет деп атқан жоқ. Күшті және мейірімді Аллахқа тәуекел ет деп атқан. Неге? Ғалымдар айтады, тәуекел етіп тұрған адам, тәуекел етіп тұрған нәрсе, егер күшті болып, мейірімді болмаса, сен дәмет алмайсың ода. Сөйтіп жоқ па? Мейірімді болып, күшті болмаса, оған сүйен алмайсың. Сөйтіп жоқ па? Амма Аллах әрі күшті, әрі не? Мейірімді. А сен одан мейірімділік сипатын алып тастадың. Енді неден үміт етесің енді? Неден үміт етесің? Расул саллаллаху алейхи салам сен саған осы жерде мейірімділікті үміт етпе деп айтты ма бір хадисте? Жоқ. Сен қайдан шығардың оны? Шығарған нәрсесі бағанаға айтылған ақылдары. Айтады мейірімділік деген күшсіздіктің белгісі. Жүрек деген босайды ғой былай, иә? Сол күшсіздіктің белгісі Аллахқа бұл лайықты емес олай нәрсе. Субханалла. Сонда сен Аллахты пайғамбардан жақсырақ білесің ба? Немесе сахабалардан жақсырақ білесің ба? Олар Аллах субханаху ва яғни Нәби саллаллаху алейхи айтады: "Ирхаму ман фил арди йархамкум ман фис сама". Жердегілерге мейірімділік қылыңдар, аспандағы сендерге мейірімділік қылады деп отыр. Аспандағы сонда періштелерден мейірімділік күт деп отыр ма? Жоқ, Аллах та айтып отыр. Аллах саған мейірімділік қылады деп отыр. Сен жердегілерге мейірімді бол, аспандағы Аллах саған мейірімді болады деп отыр. Мына ақылдары қайда жатыр? Шариғат қайда жатыр? Сол үшін шариғаттың дәлелдерін ақылдармен қайтарушылар бұл қай бір ғасырда да болған. Бұл қияметке шейін болатын нәрсе. Бірақ одан сәлемет болудың негізгі жолы Нәби саллаллаху алейхи салламның мұрагерлері болған сахабалар және ол кісілерден кейінгі жақсылықта болған адамдардың жолымен жүру ғана ол адамды құтқарады. Амма бағанаға айтқандай, ямин шимал оң жаққа сол жаққа жүрдің ба? Өте қатты адасуда адасып кетесің деп атыр. Аллаху алам, субханака аллаһумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.